Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vendos kushtet për themelimin e asociacionit. Parlamenti i Serbisë diskuton për Kosovën, presidenti Vučić thotë se nuk u zon ta publikoj gjithë planin evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken falenderon Vučićin për angazhimin konstruktiv me ekipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Vlera monetare e koeficientit për paga zemron disa sindikata të sektorit publik në Kosovë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të konsiderohet me disa kushte, mes tjerash ai duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Një tjetër kusht sipas tij është që asociacioni nuk mund të jetë një etnik, duhet të ndërojë emrin, nuk mund të bart asnjë pushtet publik apo ekzekutiv dhe duhet të shërbejë vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas kushtetutës dhe ligjit për veçeverisje lokale. Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet të ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve, si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane, tha Kurti. Kushti i katërt, sipas kryeministrit Kurti, është që para themelimit të asociacionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri shuhen dhe bëhet dorëzimi të gjitha armëve ilegale. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet vetëm pas njohjes reciproke, është kushti i pestë sipas kryeministrit të Kosovës. Dhe e fundit, ai tha se presidenti serb duhet i tërheq letrat e dërguara te 5 shtetet antare të BE-s dhe te të tjerat për mos pranimin e aplikimit të Kosovës për antarësim në BE. Marrveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por ajo nuk është zbatuar kur. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më 23 dhjetor të vitit 2015 se parimet e përgjithshme të asociacionit të dakorduara nuk janë tërësisht në përputhje me frymën e kushtetutës së Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha gjatë seancës së posaçme të Kuvendit Serb se qëllimi i ditës së sotme nuk është që përgjegjësia të bartet në këtë institucion apo te populli. Qëllimi është të dalë para jush dhe qytetarëve dhe sinqerisht dhe haptazi të ndaj atë që na pret dhe me çfarë po përballemi, tha Vučić në kuvend. Sot Kuvendi Serb po debaton për raportin e qeverisë në Beograd lidhur me negociatat me Kosovën. Seanca plenare po mbahet pasi presidenti i Serbisë ka pranuar propozimin nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Vučić tha se nuk guxon të tregojë të gjithë planin evropian para parlamentit, por vetëm pjesët më të këqija për Serbinë. Ajo që është më e rëndësishme është se plani është korniza politike, momenti në të cilin ndodh gjithçka, tha Vučić. Propozimi i Bashkimit Evropian, apo siç njihet edhe si plani franko-gjerman, mbështetet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Plani nuk është bërë publik, por u është prezantuar paleve. Në atë dokument në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur çastje më herët, nuk përmendet në mënyrë eksplicite njohja reciproke apo antarësimi i Kosovës në kombet e bashkuara, por në dokument përmendet mbështetja që palet duhet t'i japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Gjithashtu Serbisi kërkohet që të mos pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kosova dhe Serbia zhvillojnë bisedime me ndërmjetësimin e BE-s që nga viti 2011. Procesi ka për qëllim normalizimin e plotë të raporteve përmes një marrëveshjeje përfundimtare ligjërisht të obligueshme. Kosova kërkon që kjo marrëveshje të përfshijë edhe njohjen reciproke, ndërsa Serbia insiston në një zgjidhje kompromisi, pa specifikuar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Një ditë para seancës së Kuvendit të Serbisë, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk beson se në seancë do të arrihet uniteti lidhur me planin për Kosovën. Gjithashtu tu ai theksoi se nuk ka afate kohore për pranimin e planit franko-gjerman. Më herët ai ka deklaruar se do të përgjigjet të gjitha pyetjeve të deputetëve në kuvend. Partia Progresive Serbe Vučićit bashkë me partnerët e koalicionit ka 159 nga 250 deputet në kuvend. Përfaqësuesit e partive opozitare pro-evropiane në kuvendin e Serbisë kanë thënë se para se të vendoset nëse do ta mbështesin planin franko-gjerman, është e nevojshme që autoritetet në Serbi ta publikojnë atë. Ata këmbgulin që të njihen lidhen me propozimin e Brukselit për Kosovën në mënyrë që të deklarohen për të. Ky blok i partive ka 51 deputet. Bloku i partive opozitare me orientim të djathtë të përfaqësuara në kuvendin serb ka paralajmëruar një tubim të madh kombëtar kundër propozimit franko-gjerman për zgjidhjen e marrëdhënieve me Kosovën. Për ta, propozimi franko-gjerman është kapitullim dhe dorëzim i Kosovës. Partitë djathta opozitare në parlament, Dveri, koalicioni Nada dhe Zavetnici kanë 35 deputet. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken e ka falenderuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për angazhimin e tij konstruktiv me ekipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët ishin javën e kaluar në Beograd dhe Prishtinë. Dhe për sinqeritetin e tij ndaj propozimit evropian për sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajon, i cili është thelbësor për sigurimin e së ardhmës evropiane të Serbisë, ka shkruar Blinken në rrjetin social Twitter. Blinken dhe Vučić kanë zhvilluar djenjë bisedë telefonike. Sipas një njoftimi të presidencës serbe, Vučić bisedoi me Blinken për situatën në Kosovë, rrugën evropiane të Serbisë dhe raportet dypalëshe midis Serbisë dhe SBA-s. Zyrtarët shkëmbyen mendime lidhur me dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, teksa presidenti Vučić veçanërisht theksoi se paqja dhe stabiliteti në të gjithë rajonin dhe e ardhmja e sigurt ekonomike janë synime kyçe për të gjithë ata që jetojnë në Ballkanin Perëndimor, thuhet në njoftim. Biseda e djeshme midis Vučić dhe Blinken vjen një ditë para se parlamenti i Serbisë përmes një seance të posaçme të diskutojë për Kosovën. Në këtë seancë pritet që deputetëve serb t'u prezantohet një raport për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, në këtë raport nuk pritet të përfshihet plani evropian apo i njohur edhe si plani franko-gjerman. Ky plan, që ka mbështetjen edhe të SBA-s, synon të ndihmoj palët që të ecin drejt normalizimit të plotë të raporteve. Vučić ka deklaruar se nuk ka një afat kohor që të pranohet ky plan, duke theksuar se nuk mendon se dikush në Serbi do të jetë i lumtur me këtë plan. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti më herët ka deklaruar se plani evropian është një bazë mirë për të shkuar drejt një marrëveshjeje finale. Gjykata e apelit në dhomat e specializuara në Hag shqipton sot akt gjykimin për apelin sa i përket rastit ndaj ish krerëve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, të cilët janë shpallur fajtor në shkallën e parë. Më 18 maj 2022, Gucati dhe Haradinaj u shpallën fajtor për pengim të administrimit të drejtësisë, duke u dënuar me nga 4 vjet e gjysmë burgim. Që të dy janë në paraburgim në Hag që nga shtatori i vitit 2020 dhe koha e kaluar në paraburgim do të llogaritet në dënim. Avokatet e Gucatit dhe Haradinaj, me njëherë pas shpalljes së akt gjykimit në shkallën e parë, apeluan vendimin duke thënë se presin zvoglim të dënimit. Ata kanë argumentuar se një dënim i tillë është dukshëm i tepërt dhe përtej ndonjë dënimi të shqiptuar më përpara në ndonjë tjetër rast të krahasueshëm. Haradinaj dhe Gucati u arrestuan më 5 shtator të vitit 2020 dhe që nga ajo kohë janë në qendrën e paraburgimit në Hag. Ata dyshohej se po atë vit përmes disa konferencave për media në selin e OVL të UÇK-s në Prishtinë kishin shpërndar për gazetarët dokumentet të klasifikuara të dhomave të specializuara. Sipas zyrës së prokurorit të specializuar, Gucati dhe Haradinaj kishin zbuluar informacion të mbrojtur duke synuar që të zbulonin qindra dëshmitar apo dëshmitar të mundshëm të dhomave të specializuara që njihen edhe si gjykata speciale. Në akt akuzë thuhej se dokumentet që u shpërndan nga Gucati dhe Haradinaj kanë pasur emra të dëshmitarëve potencial të cilët do të mund të dëshmonin kundër ish krerëve të UÇK-s, përfshirë edhe në rastin kundër ish presidentit Hashim Thaçi, ish krerëve të kuvendit Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish deputetit të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Këta të fundit akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe pritet që gjykimi ndaj tyre të nisë në mars. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Qeveria e Kosovës dje ka publikuar vlerën monetare të koeficientit për paga që do të jetë 105 euro. Disa sindikata të punonjësve të sektorit publik e kanë quajtur të papranueshme këtë vlerë, pasi nuk do të ndikojë në rritjen e pagave të tyre. Pakënaqësitë e tyre disa punonjës dhe organizata jo qeveritare i kanë adresuar tek institucioni i avokatit të popullit. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Publikimi i vlerës së koeficientit të pagave në Kosovë zemëroi punonjësit e sektorit publik. Është e papranueshme, thanë përfaqësues të sektorit të shëndetësisë, duke paralajmëruar edhe mundësinë shprehjes së revoltës. Qeveria e Kosovës e bëri të ditur të mërkurën se vlera e koeficientit të pagave me ligjin e ri që është miratuar në dhjetor dhe do hyjë në fuqi me 4 shkurt, do jetë 105 euro. Pritjet e shumë sindikalisteve kanë qenë që kjo vlerë të mos jetë në 120 euro. Kryetarja Federatës e Sindikatës së Shëndetësisë, Tevide Imeri, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Drejtues i kësaj federate do mblidhet të ejtën për të diskutuar hapat që mund t'i ndërmarrë. Sipas saj, punonjësit e shëndetësisë janë të jetë zhgënjur me pagën që u ofron ky koeficient.
Kjo nuk do ta ndal trendin e ikjes, edhe jo vetëm migrimin jashtë vendit, por edhe migrimin brenda vendit që kështu bën, sepse një mjek në sektorin privat i merr 3000 euro.
Paga caktohet në atë mënyrë që vlera e koeficientit shumëzohet me nivelin e koeficientit të punëtorit, i cili varion nga 2 deri në 18. Mjeku i përgjithshëm, për shembull, nivelin e koeficientit tek 7.4. Paga e tij bruto deri në janar të këtij viti ka qenë 565 euro, ndërsa me vlerën e re të koeficientit do të jetë 777 euro. E zhgënjur me vlerën e koeficientit u shpreh sindikata e policisë së Kosovës. Ne kemi kërkuar që vlera e koeficientit të mos jetë më pak se 50% e vlerës së pagës së ardhshme minimale, tha për Radio Evropa e Lirë kryetari kësaj sindikate Imer Zeqiri. Në bazë të një projekti ligji që është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, paga minimale në Kosovë do jetë 264 euro, nga 130 deri në 170 sa është aktualisht. Nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë e Kosovës thonë se paga që del me vlerën e re të koeficientit nuk i plotëson as pritjet as nevojat e punonjësve të arsimit. Megjithatë, Bashk mendojnë se ligji duhet të fillojë të zbatohet dhe të metat eventuale të përmirësohen gjatë kohës sa është duke u zbatuar, thas Bashku përmes një komunikate për media. Vlera e koeficientit të zvogloi pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por nga Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokurorial i Kosovës nuk ju përgjigjen interesimit e Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë çështje. Duke bërë publike vlerën e koeficientit e në mbledhjet të qeverisë, kryeministri Albin Kurti tha se ajo do të ndryshojë në vitin 2024, kur do bëhet 110 euro. Çdo vit në bazë të mundësive buxhetore, ky koeficient do lëviz, tha ai. Instituti i Kosovës për Drejtësi me 6 janar ka deponuar tek avokati popullit të Kosovës një kërkesë për fillimin e hetimeve për siç ka thënë shkelje të drejtave të njerëzit me rastin e miratimit të ligjit për pagat. Ky ligj nuk e ka përcaktuar më herët e vlerën monetare të koeficientit dhe në këtë mënyrë, sipas IKD-s, ka cenuar sigurinë juridike të nën punësve të sektorit publik.
Avokati i popullit shpresojmë që do ta marrë përballë këtë dhe do ta procedojë në gjykatën kushtetuese. Ankesa e IKD-s ka qenë kryesisht të tij vetëm në rast kur kemi të bëjmë me parimin e diskriminimit, me parimin e sigurisë juridike dhe financiare për zyrtar publik, të thotë vetëm në rastit kur pagat e zyrtarëve publik zbriten.
Avokati i popullit në Kosovë Naim Qelaj tha për Radio Evropa e Lirë se në adresë të këtij institucioni deri më tash kanë arritur 10 ankesa për ligjin e ri të pagave, përfshir atë të IKD-s.
Nëse vlerësojmë që ka probleme në gjykatë, që na kema fatë 6 mui, mi shëtu edhe ankesat e dhe me dhanë qëndri.
Me ligjën e ri për pagat, nivelli koeficienteve cilët nga 2 deri në 18. Numri punonjësve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Paga mesatare bruto në vend deri më tash ka qenë rreth 480 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.